Ang ginagalang na larong tennis ay maraming kahulugan para sa maraming tao, pero para kay Leslie, ito ay naging habang buhay na pampasigla. Si Ginoong Lee na nabubuhay ng may kapansanan ay nagsabi na natulungan siya ng palaro upang harapin ang maraming hamon sa buhay, nagbigay ng motibasyon, pagkakaibigan at malusog na dibersyon. Sa wikang Pilipino, pakinggan natin ang ulat ni Luke Waters. Kahit na ang mga taong nakaharap niya sa korte ng ilang taon ay nahihirapan siyang basahin, pero sinasabi ni Leslie na ang kanyang hindi ordinaryong serve ay nagpapalito sa kanyang mga kalaban sa kahabaan ng regional na tennis sa Australia.
When you first meet them, they think, what's this bloke gonna do? So they stand right in. And my little bit of ego says, don't come too close. So slip it up and let him have it, and they go back a bit and they think, bloody hell.
At sinabi ni Leslie na ito ang kanyang naging mantra buhat nang mawala ang kanyang kanang kamay sa isang karnehan habang nagigiling ng karne nang nagtatrabaho siya bilang isang 14 na taong apprentice.
A couple of days before Christmas, they had a big sale on snags and was running a bit slow, so the boss came out and in his wisdom, he took the guard off the machine, threw it out the back, and 2 hours later, I was lying in hospital with no hand. So that was the beginning of my second phase.
Hindi lamang ito ang hinarap na problema ng ngayon ay 72 taon. Isa siya sa 15 anak at nagsabing tiniis niya ang mga pang-aabuso sa buhay sa kamay ng kanyang tiyahin, kasama ang regular at brutal na pamamalo na kapag minsan ay may kasamang piraso ng kuryente.
I got that a fair bit, and then when she really did the block, the two baker-like ends was what I got, so not a very nice person, so. But being at that age, you don't really, is this part of life or what?
Pero nagpatuloy si Les at nagtrabaho sa maraming iba't ibang pwesto, kasama ang pagiging kasama ng isang grupo para sa rock band ng Australia sa tinawag na The Easy Beats. Samantala, tennis ang kanyang palaging laro at pagkatapos ng isang aksidente, determinado pa din siyang bumalik sa korte na nagpilit sa kanya upang maging kaliwete dahil nawala na ang kanyang kanang kamay.
I just wanted to play tennis again, so I used to go out, get a racket and a heap of tennis balls and just hit them around and throw them up and try and learn how to serve. And once I felt comfortable with what I was doing, I just sort of get out there and practice and get a few mates to go and have a hit.
Sinabi niya na nakatulong ang tennis sa kanyang isipan at katawan at ang pagkakaibigan sa club ang naging puhunan upang magpatuloy na maging malakas. Hinikayat din siya ng Wodonga Tennis Club upang maging hindi nagtagumpay na pagtatangka sa Guinness Book of Records bilang pinakamatagal sa paglalaro ng tennis. Isang buhay na may kapansanan na nagpalago kay Les sa kanyang naiibang mantra.
Don't look with sympathy, no one's going to give it to you. You just got to prove to people that you can get up, get going, prove to yourself. Because it's easy to sit back and feel sorry, but it's a lot better when you set a goal and you achieve it. It's just something that's, you've got to have it inside you.
At sinabi ng mga nasa Wodonga Court na mayroon silang lubos na paggalang kay Les. Naniniwala ang mga panandali ang kalaban, kaibigan at 80 taong Bill Trail na ang palarong makabago ay magbibigay benepisyo kay Leslie.
More especially, hear about his life story and how it hasn't affected his interest in sport and how inspiring he is in a way that they aren't on the tennis circuit.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.